ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราก็จะยังอยู่กับบทความต่อเนื่องจากเมื่อวานนะที่เป็นพูดถึงเรื่องเนื้อห้องแลบนะคะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานะคะการเรียกว่าการปศุสัตว์นะที่มีในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบางครั้งก็บอกว่าเป็นการทารุณสัตว์นะมีการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ไม่ดีพอนะคะก็บทความนำมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่31มกราคม2020ค่ะชื่อบทความว่า The Rebirth of Meat นะคะเขาคุณโอซูโฮอิเนี่ยพอลองกัดลองชิมนักเก็ตเนี่ยเธอก็บอกนะคะว่ามัน 70% เนี่ยเธอแล้วก็บอกว่านักเก็ตเนี่ย 70% เนี่ยมันคือมาจากเซลล์เนื้อไก่มาจากไก่จริงๆนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยโอเคเลยนะคะเรียกว่าก็เท็กเจอร์เนี่ยก็โอเคนะมีรสชาติเหมือนครีมนิดนึงนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เขาก็มีการเทียนที่บอกเขาก็มีการใส่อะไรเข้าไปเยอะนะคะในการทำไม่ว่าจะเป็นโปรตีนที่มาจากถั่วนะคะหรือแม้แต่น้ำมันในการทำเป็นนักเก็ตนั่นเองเพื่อให้รสชาติเนี่ยมันถูกปากมนุษย์ถูกปากคนรับประทานนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่ต่อมาจากพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเขาก็บอกต่อนะคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเรียกว่าก็ขึ้นอยู่กับเวลานะคะในการเรียกว่าทำการวิจัยทดลองทดลองผิดถูกลองถูกนะแต่สิ่งที่สำคัญคือการทำอย่างไรให้มันสามารถสเกลได้คือเรียกว่าสามารถขายในวงกว้างได้นะคะให้มันเป็นแบบเหมือนผลิตแบบในราคาที่คนทั่วไปก็เอื้อมถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีราคาแข่งขันตลาดได้กับเนื้อจริงๆนั่นเองนะคะซึ่งในปัญหาหลักก็คือว่าในการทำเนื้อในห้องแลบเนี่ยก็คือเรียกได้ว่ามันแพงนะคะแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวหนักกว่าจะคืนทุนเพราะเนื่องจากการทดลองและการวิจัยเนี่ยมันใช้งบไปเยอะแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่าการที่คุณสามารถทดลองว่าสามารถทำได้สำเร็จในสเกลเล็กๆในปริมาณเล็กๆเนี่ยไม่ได้หมายความคุณจะสำเร็จในภาพใหญ่ถึงขยายไปทั้งประเทศนั่นเองค่ะนี้มาดูฝั่งของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบ้างค่ะก็คือทางกลุ่ม Friends of the Earth นะคะก็ที่เป็นคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมนะคะเขาก็บอกว่าให้สัมภาษณ์นะคะว่าเขาก็เรียกว่า keeping an open mind นะก็เรียกว่าก็ยังพยายามจะเปิดใจนะคะแต่ก็เน้นนะคะว่ายังไงเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องไม่เป็นตัวที่ทำให้เบี่ยงเบนความสนใจนะคะจากเรียกว่าวิธีการแก้ปัญหาเรื่องอาหารจริงจังนะคะคือเรียกว่าตอนนี้ทางกลุ่มเฟนออฟเดอะเอิร์ธเนี่ยก็กำลังกังวลนะคะว่าการผลิตอาหารในปัจจุบันเนี่ยมันทำลายมันมีผลเรียกว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะทำให้เหมือนฆ่าตัวตายเองอ่ะคือเรียกว่าทำเขาการผลิตปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วถ้าเกิดเราทำไปเรื่อยเนี่ยเราจะมีของกินแต่ว่าสิ่งแวดล้อมจะตายไปสิ่งแวดล้อมไม่อยู่เนี่ยในอนาคตเราก็จะตายตามเพราะว่าเราจะผลิตอาหารอย่างไรนั่นเธอก็เลยในทางตัวแทนของกลุ่มเฟนออฟเดอะเอิร์ธก็เลยบอกว่าการที่จะเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาแก้ปัญหาควรจะต้องแก้ให้ตรงจุดที่ว่าหนึ่งก็คือลดการเรียกว่ายังไงลดการพึ่งพาเรียกว่าอาหารสัตว์นะคะที่ผลิตอยู่ในพื้นที่เรียกว่าการอุตสาหกรรมปศุสัตว์เนี่ยอาหารสัตว์เนี่ยก็เป็นตัวที่ก่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยอย่างป่าอเมซอนเนี่ยก็มีการถางพื้นที่ป่าเพื่อจะปลูกถั่วเหลืองหรือปลูกพืชที่เอาเป็นอาหารสัตว์นะคะเพื่อสำหรับเป็นวัตถุดิบสำหรับเลี้ยงสัตว์ในอเมริกาใต้นั่นเองค่ะก็บอกว่าเราก็ต้องหนึ่งก็คือต้องดูตรงนี้นะคะสองคือว่าก็ต้องลดฟู้ดเวสต์นะลดการทิ้งอาหารนะคะอาหารเสียอาหารเหลือนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องสนับสนุนให้เกิดการมีอาหารนะคะเรียกว่ามีการโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพนะนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าถ้าคุณจะมีการทำเทคโนโลยีอะไรขึ้นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อแบบทางเลือกแบบเป็นทำจากพืชหรือเนื้อปลูกในแลบเนี่ยในห้องแลบเนี่ยมันก็จะต้องแก้ปัญหา3อันนี้นะไม่ใช่ไปเบี่ยงประเด็นปัญหาอื่นแทนนะคะก็เขาก็บอกว่าเขาก็ชี้เห็นนะคะว่าจริงแล้วเขายังสงสัยนะคะว่าจริงแล้วการผลิตหรือการปลูกถ่ายเพาะเซลล์เนี่ยของเนื้อในห้องแลบเนี่ยจริงแล้วมันใช้พลังงานเยอะแค่ไหนนะคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะถ้าเกิดบริษัทเนี่ยต้องการจะชูว่าการที่เป็นเนื้อห้องแลบเนี่ยมันราคาแพงก็จริงแต่ว่ามันเดียวสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทั้งในเชิงจริยธรรมคือไม่มีการฆ่าสัตว์นะคะและเดียวสิ่งแวดล้อมคือว่าไม่ต้องไปใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกอาหารสัตว์นะเพราะว่านี้มันไม่ต้องอะไรเลยนะคะ แต่ประเด็นคือว่ามันใช้พลังงานเยอะแค่ไหนในการเลี้ยงเพราะว่าจริงแล้วการใช้พลังงานมันคือการปล่อย GHG แก๊สอยู่ดีนั่นเองแต่ว่าแค่เปลี่ยนวิธีการจากการที่เลี้ยงสัตว์แบบปกติกลายไปเลี้ยงในห้องแลบซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าเยอะหรือใช้ความร้อนเยอะก็ต้องเป็นเรื่องต้องคำนึงถึงอย่างจริงจังเขาก็เลยบอกว่าคุณต้องมีการทำการประเมินอย่างสมเหตุสมผลนะก่อนที่คุณจะมาเคลมมาอ้างว่าเนื้อห้องแลบเนี่ยมันดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจริงๆนะคะสิ่งต่อมาเขาก็มีการบทความพูดต่อนะคะว่าจริงแล้วสิ่งที่ตอนนี้บริษัทที่กำลังทำใจเรื่องนี้ควรจะต้องใส่ใจหรืออาจจะต้องมีการจัดการเรื่องก็คือเรื่องที่บอกว่าไอ้เนื้อห้องแลบเนี่ยมันควรจะเรียกว่าเนื้อหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันไม่ได้เรียกว่าเก็บเกี่ยวนะคะมาจากสัตว์จริงๆนะคะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงเรื่องการฉลากอาหารแล้วค่ะเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยควรต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเวลาที่จะซื้ออะไรเป็นบริโภคก็ตามนะว่าสิ่งที่เขาไปซื้อโปรเนี่ยมันคืออะไรดังนั้นการคุณจะเขียนมันเป็นเนื้อเนี่ยมันก็ต้องระบุให้มากขึ้นว่าคุณเนื้อเนี่ยถ้าเกิดเป็นเนื้อห้องแลบมันมาจากอะไรยังไงมันแล้วมันเหมือนเนื้อไหมนะคะเพราะว่าประชาชนหลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการศึกษาจะไม่ได้เข้าถึงข้อมูลเหมือนกันอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะคะงั้นเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงเรื่องว่าทางเนื้อเนี่ยทางปศุสัตว์เนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะให้เรียกว่าเนื้อจริงเพราะมันก็ไม่สับเขาไม่ใช่เนื้อเพราะมันคืออะไรที่เหมือนปลูกอยู่ในจานทดลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่มาจากสัตว์จริงๆนะคะบางเสียงก็บอกว่าให้ถือว่าเป็นสับเซตนะคะของเนื้อนะคะนอกจากนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเหมือนเขายกอย่างนะว่าโทรศัพท์เนี่ยเมื่อก่อนก็เราก็เรียกว่าโทรศัพท์ตอนนี้เราก็เรียกว่าสมาร์ทโฟนในตอนแรกๆนะคะแต่สุดท้ายนะคะมันก็คือโทรศัพท์อยู่ดีแหละก็มีส่วนหนึ่งบอกอย่างนี้นะคะอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเรียกได้ว่าส่วนเสียงฝั่งนึงก็บอกว่าจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะยังไงมันก็คืออาหารที่เอาไว้บริโภคนั่นเองในท้ายที่สุดก็จะเรียกอะไรก็เรียกไปแต่ส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่อยากจะให้เรียกว่าเนื้อด้วยซ้ำห้ามใช้คำว่ามีดด้วยซ้ำนะคะโดยอันนี้ค่ะเขาบอกว่าทางกลุ่มที่เรียกว่าบานยาร์ดล็อบบี้นะคะที่บอกว่าเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมเนื้ออุตสาหกรรมปศุสัตว์นะอุตสาหกรรมสัตว์ปีกนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเขาบอกว่าในสหรัฐเนี่ยประมาณกว่า30รัฐนะคะที่เริ่มพิจารณานะคะว่ากฎหมายของฉลากอาหารเนี่ยมันจะต้องบอกความจริงขนาดมันจะต้องบอกความจริงให้กับผู้บริโภคนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคำที่ใช้เช่นคำว่า meat นะคะเนื้อคำว่า beef เนื้อวัวนะหรือแม้แต่คำว่า pork เนื้อหมูเนี่ยมันควรจะต้องใช้มันเรียกว่าเนื้อห้องแลบกับเนื้อจริงๆมาใช้คำนี้เหมือนกันได้ไหมนะคะมันควรจะใช้หรือเปล่าซึ่งเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ากฎหมายเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยก็จะโฟกัสไปที่หรือพุ่งเป้าไปที่พวกสินค้าที่ทำจากพืชมากกว่านะที่เอามาเป็นเนื้อนะคะตรงนี้เรียกว่ายังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าการถกเถียงอภิปรายนะคะดูว่าแบบไหนถึงจะดีที่สุดนะคะคุณฟริดริกนะคะที่มาจาก GAFI ที่เฟบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าปัญหาหรือความท้าทายตรงนี้ที่เกิดขึ้นก็คือการที่หลายผู้ออกกฎหมายเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะคะยังเรียกว่าอย่างช่วงเรียกว่าก็กำลังบีคัมมิ่งว่าแบบจะยังไงกับมันดีนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขากังวลก็คือว่าผู้คนบางคนเนี่ยเขาก็มีแพ้เนื้อซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเนื้อที่อยู่ในห้องแลบเนี่ยมันจะส่งผลเหมือนกันกับเนื้อสัตว์หรือเปล่านะคะมันคือประเด็นปัญหาของความปลอดภัยผู้บริโภคเลยเดี๋ยวก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรดีก็ต้องมีการน่าต้องมีการทำทดลองอะไรเยอะแยะเลยล่ะค่ะในขณะเดียวกันเขาก็มาถามต่อนะคะว่าแล้วคนที่เป็นมังสวิรัติอย่างวิจิตรเรียนเนี่ยเขาจะต้องกังวลเรื่องนี้ไหมนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็บอกว่ายังไม่มียังทางกลุ่มที่เป็น UK Vegetarian Society เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยเขาก็ยังไม่เขาบอกเขายังมีข้อมูลไม่พอนะที่จะตัดสินใจนะคะว่าเนื้อห้องแลบเนี่ยมันสามารถเรียกว่ามันอนุญาตให้ชาวที่เป็นมังสวิรัติทานได้หรือเปล่าคือเรียกว่าควรจะอยู่ ควรจัดประเภทเป็นอาหารมังสวิรัติไหมนะคะเพราะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่ามันก็ต้องอันดับแรกเลยการจะบอกมันเป็นอาหารมังสวิรัติได้ไหมเนี่ยมันก็ต้องกลับไปที่ definition หรือคำนิยามนะคะของคำว่ามังสวิรัติก่อนว่าคนที่เป็นมังสวิรัติเนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นมังสวิรัติเพราะอะไรอะไรคือสาเหตุของเขานะคะแล้วเขาบอกว่าเขาพูดนี้ค่ะบอกว่าเนื่องจากว่าเซลล์ตั้งต้นที่เอามาใช้ปลูกเนี่ยมันก็มาจากสัตว์เนาะแล้วก็คือมันอาจจะต้องมีการที่พูดถึงว่าอาจต้องมีคำนิยามกลุ่มคนที่กินที่กินเนื้อแบบห้องแลบเนี่ยอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนเวจิเทเรียนหรือวีแกนเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะคือบางคนที่ทานผักเนี่ยบางคนก็เกิดจากการที่แบบกังวลเรื่องสุขภาพเนาะบางคนบอกว่าไม่อยากเป็นมะเร็งรู้สึกว่าเนื้อแดงมันก่อให้เกิดมะเร็งนั้นก็ทานแต่ผักนะคะหรือบางกลุ่มบอกว่าทานปลาด้วยซ้ำนะคะปลาให้เป็นเนื้อขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ไม่ใช่เนื้อแดงเนาะหรือบางกลุ่มเนี่ยที่บอกว่าไม่ทานเนื้อเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ชอบการเรียกว่าไงนะทำร้ายทารุณสัตว์ก็เลยไม่ทานเนื้อซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะกลายเป็นว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเนื้อห้องแลบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการทารุณสัตว์เพราะมันปลูกจากในแลบการเอาเซลล์จากสัตว์มาก็ไม่ได้ฆ่ามันและการอาจจะเลี้ยงสัตว์ไว้ก็ดึงแบบเหมือนผ่าตัดบางส่วนมานั้นจริงแล้วมันก็ควรจะเข้าข่ายของการเป็นเวจิเทเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะจะยังไงดีนะคะก็อาจจะต้องมีการเรียกว่าตอนนี้ทุกอย่างเป็นเรื่อง becoming กำลังอยู่ในระหว่างจะ A ไป B อยู่ระหว่างทางอยู่ทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องการระบุคำนิยามทั้งเรื่องการขายอะไรอย่างนี้นะคะกับผู้บริโภคนะผลกระทบต่อผู้บริโภคทุกอย่างก็จะเป็นอยู่ระหว่างกลางเรียกว่าเป็นช่วงพัฒนาละกันนะสตาร์ทอัพมากมายเนี่ยที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยก็พยายามจะจัดการเรื่องนี้ให้ดีขึ้นนะคะนี้ส่งท้ายของบทความนะคะด้วยการที่พูดถึงเรื่องการที่เขาพยายามจะสร้างเนื้อเนี่ยเพื่อตอบโจทย์อาหารสัตว์เลี้ยงละกันค่ะโดยเฉพาะคุณหมาและคุณแมวนะคะเขาบอกตัวเลขอย่างนี้ค่ะว่าคุณหมาและคุณแมวเนี่ยจริงแล้วก็บริโภคนะคะมากกว่า 25% นะคะของเรียกว่าเนื้อสัตว์ที่มีในสหรัฐอเมริกาเนี่ย 25% เนี่ยไปหาคุณหมาและคุณแมวนะอยู่ในท้องของคุณหมาและคุณแมวค่ะดังนั้นตรงนี้ค่ะเขาก็บอกว่ามันก็มีบริษัทอาหารสัตว์หลายแห่งนะที่พยายามจะทดแทนเนื้อสัตว์ของจริงเนี่ยกับไอ้พวกเนื้อห้องแลบเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเขาก็บอกงี้นะว่าอาหารสัตว์เนี่ยอาหารของคุณหมาคุณแมวเนี่ยก็เรียกว่ามี environmental footprint สูงนะเรียกว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูงเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยกว่าจะได้เนื้อออกมาคือมันต้องมีการช่วยให้สัตว์โตถูกไหมคะแล้วก็จะมีการปล่อยก๊าซมีเทนกว่าจะเลี้ยงกว่าอะไรขึ้นมาแล้วยังจะมีอาหารที่ให้สัตว์ทานอีกนะคะดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าทางบริษัทเนี่ยก็พยายามจะหาเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆในการทำอาหารสัตว์ที่ไม่ต้องมีการยุ่งกับการกระบวนการเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะหรืออย่างเช่นเขาบอกว่ามีการทำเนื้อหนูเพื่อให้แมวทานนะคะซึ่งบอกว่ามันก็เป็นเนื้อที่มาจากเซลล์ของหนูประมาณ 10% นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าบางครั้งเนี่ยถึงแม้มีการพยายามทดแทนสัตว์จริงๆด้วยเนื้อในห้องแลบนะคะมันก็ยังมีผู้บริโภคบางคนที่ก็ไม่ค่อยเก็ทนะคะว่าเนื้อห้องแลบคืออะไรเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าบางคนผู้บริโภคบางคนเนี่ยไม่ผู้บริโภคสิเพราะแม่ไม่ได้คิดแต่ว่าเจ้าของคุณหมาคุณแมวเนี่ยเข้าใจนะคะว่าเนื้อหนูจากห้องแลบเนี่ยที่เขามาขายเป็นอาหารคุณแมวเนี่ยเขาเข้าใจนะคะว่าบริษัทเนี่ยไปฆ่าหนูนะคะแล้วก็เอาเนื้อหนูเนี่ยใส่กระป๋องอัดกระป๋องมาเป็นปลาทูน่ากระป๋องไม่ใช่เป็นการมันไม่ใช่เป็นการปลูกเซลล์ของหนูในห้องแลบนั่นเองค่ะเรียกว่าก็มีความเข้าใจไม่ตรงกันนะคะกับความเป็นจริงอยู่เหมือนกันก็เรียกว่าถ้าเกิดจะมีการความเห็นส่วนตัวของฝ่ายคือว่าถ้าเกิดจะมีการทำเนื้อห้องแลบเนี่ยให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคเนี่ยคงต้องมีการสื่อสารเยอะเลยทีเดียวนะคะก็อันนี้น่าสนใจค่ะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราอาจจะต้องได้เห็นนะคะว่าในอนาคตเนี่ยอาหารที่เรากินเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่กังวลคือว่าผลกระทบนะคะว่ามันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลายๆอย่างที่เป็นผลกระทบต่อร่างกายเนี่ยอาจต้องใช้เวลาเรียกว่า1ชั่วคนถึงจะเห็นด้วยซ้ำนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณที่ตาม SOS Sustainability 101ค่ะ